Alena Vitásková, Solární baroni 2, příprava mé vraždy. Prezident republiky. V Praze dne 27. června 2017. Vážení a milí přátelé, jako prezident republiky velmi často zasílám zdravice u příležitosti významných akcí. Rozhodně nechci snižovat ani jednu z nich, ale v případě křtu knihy Solární baroni od Aleny Vitáskové musím bez okolku konstatovat, že jde o jednu z nejdůležitějších událostí poslední doby. Ono se, milí přátelé, totiž v solárním biznisu ve velkém krade. Okrádán je stát, a tedy všichni obyvatelé naší krásné země. Solární baroni pevně sedí na svých pašalících a sosají miliardy korun ve svůj prospěch. Za minulého režimu by se tomu říkalo bezpracný zisk. Myslím, že tento termín je nesmírně přiléhavý, odhodíme-li ideologické brýle. Bojovat se solárními tuneláři chce opravdu velkou odvahu. Jsou mstiví a mají mimořádně dlouhé prsty. Každému, kdo se proti ním hlasitě ozve, hrozí i následky v podobě popotahování po soudech. Alena Vitásková by mohla velmi dlouze vyprávět. Navzdory tomu všemu, co jsem nyní uvedl, Alena Vitásková pozvedla pomyslný prapor a vyrazila navzdory nebezpečenství do boje se solárními barony. Odvážně postupovala ve svém úřadu, aby nakonec své svědectví sepsala do knihy, jejíž první díl dnes křtíte. Děkuji autorce za to, že se nedala. Za sympatické považuji, že Alena Vitásková i u tak vážné záležitosti nezapomněla na smysl pro humor. Přeji si proto, aby se kniha Solární baroni dočkala co největšího úspěchu u čtenářů. Milá Aleno, odvahy jsem si vždycky vážil. Děkuji za ní. Prezident republiky Miloš Zeman. Poděkování. Než se začtete do první řádku druhého dílu trilogie, chci touto cestou poděkovat své rodině, blízkým, mým přátelům, všem lidem doma i v zahraničí, kteří mě podporovali. Čtenářům přeji, aby je kniha nejen pobavila, ale také přivedla k zamyšlení. Dotace křiví ceny, charaktery politiků a vytváří korupční prostředí. Politici tak dělají z lidí nesvéprávné hlupáky, kteří podle nich nejsou schopni se sami rozhodnout, co vlastně potřebují a co si z vydělaných peněz chtějí koupit. Neožebračujte lidi neúměrnými daněmi, které pak chcete použít pro obohacení jedinců a sebe. Být ve střetu s mocnými nezvládne zbabělec. Rozhádat se všemi není rozumné, ale statečné. Pokud je k tomu důvod. Vaše Alena Vitásková. Úvod. Solární baroni 2, příprava mé vraždy, je volné pokračování první knihy trilogie organizovaného zločinu, který musí být překryt ještě větším zločinem, aby skuteční aktéři nebyli potrestáni a naopak mohli pokračovat v tunelování veřejných financí. Druhá část trilogie popisuje způsoby likvidace nepohodlných osob, které se novodobé mafii připletou do cesty. Kamila se nejen připletla, ale začala s ní bojovat v nerovném boji. Jak takový boj vypadá, najdete v příběhu plném zvratů, ale i humoru. Hlavní představitelka knihy pozvedla pomyslný prapor boje proti tunelářům s mafií, která mafií vlastně ani není. je to jakési seskupení politicko-lobistických posránků, kteří nemají k vraždě daleko. Je to zrcadlo společnosti, ve které lidský život nic neznamená. Příběh Kamily a její vraždy je plný napětí a nečekaných zápletek. Je ze života, má reálný základ, ale nehledejte podobu osob. Mějte jen na mysli, že o našich činech se ví toho víc, než si dokážeme představit. Je to román a každý život, i ten váš, je námět na román. Celý děj je protkán humorem, který životu určitě patří a je autorce vlastní. Děj nás zavádí nejen do tropických vzdálených krajů, kde NVO, které je zosobněno postavami Alice, Arturem a Norbertem a Norou, ale i dalšími, toho ví víc, než by bylo mnohým aktérům milé. Na druhé straně parta politicko-lobistických gaunerů v postavách autisty, teflona, míly, velké kapsy, modrookého, lopaty, hráběte, hlavouna, chameleona, zrska, kvída a jeho STB a dalších, kterým je tato země malá, moře jim je pokotníky a veřejné finance jsou pastva pro jejich nenažranou bestii. Věrní jejich sluhové, jako je Božo, Křivý, Fík, Palo, Radouš, Fíz, Talár, Riči a Ron, se snaží ze všech sil jim v jejich zlu vůči lidem pomáhat. Who is who se vám podaří rozplést v této druhé knize? Nepodaří. Je to román a podoba osob je pouze náhodná. Je to pouze vaše fantazie, anebo je to váš životní příběh? Budete-li potřebovat, budete mít k dispozici ještě třetí díl s názvem Vrazi v Taláru. Raději být kontroverzní než leklá ryba. Demokracie se nebojí vyzvednout ty, kteří vybočí z řady. Fašismus je střílí. Bojuj, pokud znáš cíl. Bojuj, pokud máš sílu a motiv. Alena Vitásková. Kapitola první. Dost blbé léto. Srpen začal překrásným počasím. Hřejivé sluníčko svými paprsky vytvářelo v ranní rose drobounké duhové proužky, které nad lučními květy dotvářely obraz krajiny nám známé z naivistických obrazů, které mnozí milujeme pro jejich upřímnou krásu, mnohdy až kýčovitou. Léto bylo, jak má být. Vančura by ho nazval rozmarným. Kamila ho nazvala báječným a solární baroni dost blbým. Kamila se lenivě protahovala po dovolené v posteli, když zařinčel budík, na který již několik let nebyla opravdu zvyklá, aby ji budil. Po hromadě zážitků z posledních dvou týdnů, kdy byla jmenována do funkce, po které na jedné straně sice toužila, ale na druhé straně jí to bylo jedno, kdyby jmenována nebyla. Byla dostatečně lenivá a uměla se zabavit i v období, kdy nepracovala. Na práci nebyla závislá ani mentálně, ani finančně. Pakliže pracovala, tak to bylo s plným úsilím, toužila být úspěšná, asi jako každý. Po několika letech činnosti na volné noze se těšila do práce, kterou dosud neznala. Vůbec neměla ponětí, co jí čeká. Kdyby toho osudného rána jen tušila, asi by se sekla marot, jako tenkrát Fík, když měl přinést hlavou nový výpočty o výkonu instalovaných fotovoltaických elektráren. Asi by nikdy do toho bordelu nenastoupila. Asi by nikdy nechtěla vědět, jaká svoloč nám vládne. Asi by nikdy nechtěla poznat beznaděj, ve které se nacházíme. Asi by nikdy nechtěla poznat, že se to skutečně zavírá na objednávku. převedla si nevyčerpanou dovolenou z minulého působení se na úplně novou práci. Každý občan asi přišel do styku se státními úředníky, mnohdy důležitými brbci a namyšlenci, kteří dokáží jen znepříjemňovat život, vytvářet překážky, aby svoji důležitost předváděli v přímém přenosu, dělat průtahy a klást odpor, místo aby pomáhali a pracovali pro blaho lidu. Většinou se jedná o zamindrákované chuděry nebo chuděrky, kteří doma dostávají mokrým hadrem přes hubu místo polibku, když se vrací domů z práce. Pak je ta druhá část úředníků, kteří skutečně svoji práci berou jako poslání. Je jich stále ještě velmi málo, ale najdou se. Ani nevíte, jakou má pak občan radost, když se s takovým úředníkem setká. Jak je ten den hned hezčí. Každý z nás má určitě zkušenosti s oběma druhy úředníků. Kamila nastupovala s přesvědčením, že to vše musí změnit, alespoň na úřadě. Úřad musí být výjimka mezi všemi úřady. Musí vytvořit ochranu spotřebitelů, kteří jsou bití po hlavě a hlavně po peněženkách. Přicházela plná ideálů a upřímné snahy nepřipustit bezpráví, které se na občanech páchá. Přicházela do naprosto neznámého prostředí, plného intrik, podrazů, zloby, nenávistí, krutých útoků, lenosti a blbosti ze všech stran. Zodpovědnost byla v těchto sférách neznámým pojmem. Existuje jen jeden společný zájem, a to je alibi. Dostatečné alibi. Raději nic nedělat, nebýt nikde podepsán a umět hbitě opičku hodit na záda někomu jinému, ať se stará ten, komu opička na těch zádech zůstala viset. Bonus k tomu, když toho bude mít velký průser. Opička, to je v úřednické hantýrce velký, malý nebo obrovský problém, který by se měl řešit, aby nepřinesl negativní dopad nejen na jedince, ale v takovýchto institucích na celou společnost. Opička, to je například nedostatek v legislativě, který má dopad na výši povinných poplatků pro obyčejného člověka a občana. Nedostatek v legislativě má negativní dopad například na investory, podnikatele nebo ty poctivé vtipně likviduje. Prostě je celá řada, nepředstavitelná řada problémů, které, když se neřeší, mají fatální dopad na ekonomiku a hospodářství země, na blaho nebo životní úroveň obyvatelstva. Přicházela do džungle státní správy, politiky a především politikaření. Přicházela do zcela neznámého světa, kdy vůbec netušila, že ve třetím tisíciletí, téměř 30 let po revoluci, něco tak hrozného vůbec existuje. Přicházela do džungle plné opiček, nabídlených schodů bez zábradlí, posetých slupkami od banánů, pastí a propadlišť. Přicházela do světa, kde jde o život. Úředník a kdo je víc? Tak si někteří představují práci na úřadě. Zažila v dřívější době hloupost a nevraživost některých úředníků a zařekla se, že na úřadě, který povede, to tak nebude. Chtěla, aby úředníci skutečně sloužili, nikoliv otravovali žadatele jako odporný nebezpečný hmyz. Všichni známe, co úředník může vše způsobit. Strejda Kamily byl známý buřič. A také na to doplatil. Rozhodl se postavit malou dílnu s garážemi. Práce asi pro 20 lidí, nic moc. Ale na druhé straně troufl by si to udělat některý politik, který se politikem už narodil. Ten, který má prdel samý mozol od sezení na stranických, nic neřešících schůzích seminářích či v klubech? Ten, který má mozoly na prdeli místo na rukou? Ten, co si nikdy nevydělali na slanou vodu, jak říkal Strejda, tak ten vyrábí co nejvíce překážek pro všechny, kteří normálně pracují, a to v jakékoliv profesi. Výjimku tvoří tunelování veřejných financí či jiné zlodějiny prováděné formou dotací. V tom opět vynikají ti, co mají ty mozoly na prdeli největší. No a tak ten Strejda měl svůj pozemek, na kterým již nějaká budova stála. A chtěl to vše rozšířit, přestavět a dostavět. Pozemek byl v nelukrativní části městečka, kousek od míst, kde končila možná zástavba kvůli podmáčení z místního potoka. Líný úředník neměl chuť se žádostí zabývat a po třech měsících chytil Strejda při pravidelné týdenní návštěvě na úřadu amok. Začal zvyšovat hlas a požadoval, aby úředník povolení vydal, jinak že si bude stěžovat. Slovo stížnost je na úředníka jako červený hadr na býka v aréně, a to ještě bodnutého nejméně pětkrát kopím do slabiny. Úředník zrudl jako ten hadr, začal lapat po dechu. To se mu ještě nestalo, aby ho někdo takhle urazil. Ta drzost, ta neskutečná odvaha napadnout úředníka a vyhrožovat mu, že si na něj bude stěžovat. Rychle přemýšlel, co bude dělat. Přece tomu sedlákovi, tak totiž ohodnotil strýce, nebudu něco vysvětlovat. Jeho rychlé myšlení znamenalo pohyb slimáka, za kterým zůstává jen sliz. Takže nic rychle nemohl vymyslet. A Strejda si naivně myslel, že úředník ztratil dech i slova, protože má pravdu. A odejde proto s papírem, že může rekonstrukci svého vlastního objektu zahájit. Úředník však nabíral dech. Vzpamatovával se ze šoku z toho drzouna, v duchu si sumarizoval všechna školení, jak se bránit proti nezdvořilému občanovi. V této oblasti si doplňoval vzdělání jako samouk a bránit se proti své lenosti uměl bravůrně. A teď to přišlo. Ta strašná věta, která zdecimovala strýce tak, že místo čepice sežmoula v ruce klobouk, který v zoufalství sundal z hlavy, a chtělo se mu, poprvé v 55, před tímto 20letým frackem brečet. Ta jednoduchá věta totiž zněla. Vážený pane, v této chvíli chodím pozorovat okolí toho vašeho pozemku a nemám ještě najisto postaveno, zda tam nežijí mloci, skokan zelený a ropucha. Ti všichni se chodí pářit k vašemu pozemku a zásah, který byste tam stavebně chtěl provádět, by narušil jejich sexuální život a to rozhodně nemůžu dopustit. Strýcovi se chtělo zařvat, že tam šukat do křoví chodí on, právě ten úředník, a že ho tam párkrát viděl a že přes krátkozrakost, kterou trpí, si je naprosto jist, že nesouložil s mlokem ani se skokanem zeleným. Ačkoliv ropucha by to mohla být. Měl již na jazyku, že se mu nechce narušovat jeho sexuální život a že v jeho věku by mohl šoustat doma a ne v křoví u jeho pozemku. Strýcovi ale rychle došlo, že takový střet by byl daleko horší a dokázal si představit, co by mohlo následovat. Zastavil se právě včas. Uvědomil si, že s tímto imbecilem nic nevyhádá. Tušil, že přítomnost mloka, čolka, skokana zeleného či ropuchy by znamenala konec jeho podnikatelského nápadu. Stejně tak věděl, že v těchto místech nežije ani komár, natož živočichové, o kterých úředník hovořil. Ale mlčel. Desetkrát se omluvil a v předklonu vycouval z kanceláře. Kamila byla přesvědčena, že úředníci na jejím úřadě budou elita. Budou ti nejlepší, budou sloužit lidem, budou sloužit společnosti. Všechny myšlenky, které jí probíhaly hlavou, poslední noc před nástupem do práce, všechna přesvědčení o nové práci si přinesla s sebou a byla rozhodnuta všechno uplatnit. Nepřestávejte usilovat. První oliva, kterou vyndáte z láhve, uvolní všechny ostatní. George Bernard Shaw. Kapitola 2. Goya, příšery a Sako. Kamila odmítala účast na nic neříkajících poradách, konferencích a jednáních. Považovala to za ztrátu času. Tam, kde byla účast úřadu nutná, z větší části posílala své podřízené. Byla však nic neříkající jednání, která se úplně netýkala činnosti úřadu, ale energetiky, kde bylo žádoucí, aby se zúčastnila. Bylo to i jednání, kde si přál inteligentní a obratný politik Pavel, kterého jako jednoho z mála uznávala a ve své podstatě měla i ráda, aby se inkriminovaného jednání zúčastnila. Hned po příchodu do rezidence zjistila, že se jednání účastní asi 20 osob, z nichž některými opovrhovala. Byl mezi nimi i Sako, který si získal svoji přezdívku díky privatizaci nějaké společnosti, kterou pomohl privatizovat, pochopitelně ne zadarmo, ale za Sako. Politik, který se držel zuby nechty politických pozic a bylo mu jedno, v jaké profesi. Bohužel si sedl vedle Kamily. Přemohla se. Podala mu s úsměvem nebo úškrtkem ruku. Věděla, že tito intelektuálové jsou schopni ženě podat ruku první, protože si myslí, že je to tak správně, protože jsou důležitější. A pravidla slušného chování jsou jim zcela cizí. Někteří z nich je považují stále ještě za buržoazní výdobytek, protože si neuvědomili, že už se změnil politický systém. Pavel zahájil jednání a v Kamile hrklo. Jednání probíhalo v angličtině. To, že měl excelentní angličtinu, všichni věděli. To, že jednání bude bez tlumočníka, tak to část přísedících ohromilo a část stela ochromilo. Mezi ochromenými byl Sako, mezi ohromenými byla Kamila. Angličtina jí šla jako psovi pastva. Nakonec se jí ulevilo, protože tušila, že nebude mít možnost cokoliv říct. Přesto se snažila zachytit alespoň nějaká slovíčka a domýšlet význam slov, kterým příliš nerozuměla. Bylo to namáhavé a po chvíli se dostala do polosnění s otevřenýma očima, což vypadalo, jakože soustředěně a napjatě poslouchá. To již v té chvíli byla ale ponořena do nedávné minulosti. Báječná dovolená, kterou trávila se svými nejlepšími přáteli, měla spokojený a milý úsměv ve tváři. Již neslyšela, co se projednává. Šplouchání moře v Goya ji uvrhl do snivého podvědomí, které se dá navodit jen za pomoci dobrého terapeuta psychologa, když se podrobujete nějaké léčbě. Hladina alfa vás dostane do jiného světa. A to se stalo Kamile. Těžko říci zda poprvé. A zrovna na této poradě. Slyšela nejen uklidňující šum moře, hlasy přátel. Ležela u bazénu a těšila se na svatbu jejich přítele Olivera, miliardáře, majitele stříbrných dolů. Bral si krásnou a populární herečku, úspěšnou v Bollywoodu. S kamarádkami a kamarády byli na svatbu pozváni. Trvala 6 dnů a byl to neskutečný zážitek. V průběhu svatby a celé akce šli ze šoku do šoku. Hráli golf, jamka číslo 4 je mimo provoz, obstoupená security. Nejdříve píchnutí u srdce, že se stalo nějaké neštěstí, nedej bože něco horšího. Jenomže důvod byl jednodušší. Helikoptéry svážely účastníky svatby ze strany Olivera a hvězdy showbiznisu, které doprovázely budoucí manželku. Tak trochu znejistila, jestli její skromná garderoba bude dostačující, když zahlédla Belmonda. Bollywood je každým coulem obchodník a využil toho setkání k natáčení filmu, který později trhal rekordy. Nelze zapomenout na scénu u bazénu, přes který byl krásný dřevěný most, po němž jedna z největších hereckých hvězd dneška a světa přecházela. Ve šviháckém obleku, klobouku, ve 40 stupních tepla se scéna několikrát po přepudrování a ochlazení herce musela opakovat. Hlavní hrdina měl být na tomto můstku rozstřílen jak řešeto, když přicházel na schůzku s mafiánským bosem. V bazénu na nafukovacích lehátkách se předváděly znuděně děvy věku a rozměrů, o kterých se snívá všem chlapům. Opravdu krásné dívky se jen tak znuděně čachtaly v bazénu azurové barvy vody a měly být udiveny procházejícím Don Juanem a ani se nezardít a pokračovat ve své zábavě, i když byl potom rozstřílen. Kamila společně s kamarádkami neodhadli situaci a z bazénu na druhé straně, což bylo několik desítek metrů, se vynořili a sedli si na okraj, aby lépe viděli. Vše by dopadlo pro ně asi dobře, kdyby se stlampače režiséra neozvalo. Do prdele, stop, stop, stop! Mořské příšery se filmuje až zítra, co to má zase znamenat? Co pak neznáte scénář? Kde je sakra asistent? Řval vzteky bez sebe režisér, práskl megafonem, kopl do židličky, až slunečník, pod kterým seděl, odletěl do bazénu a nafoukaně, jak to hvězdy dělají, odešel z placu. Nevím, proč se všichni otočili směrem, kde s kamarádky seděli, ale pro jistotu se zase potopili. Tímto incidentem filmování ten den skončilo a Kamila se svojí partou se málem utopili. Důvod, aby se do konce pobytu styděli, zapudili po svém. Pro jistotu odjeli na výlet, aby zbytečně neprovokovali a tak dali čas zapomenout na tento trapas. S kamarádem vyrazili, teda on a 4 holky, jestli se to tak dá nazvat, se skupení ženských ve věku od 60+ do 20+, na nákupy. Babě zlato. A tak všichni zabrousili do jednoho z největších šperkařství v Goja. Láďa s námi rád jezdil, protože ho místní obdivovali, že má tolik ženských. Vždy se v těchto zemích tvářil, že mu mnoho ženství není cizí, což byla nakonec pravda i v jeho životě. Přestože v zemi, odkud pocházel, to byl trestný čin. V zemích, kde si hrál na našeho manžela, jsme si to užívali všichni. My s ní obdivovali, jak je bohatý, že si dovolí tolik manželek a navíc, jak všichni nakupují. Jak 4karátový briliant, který si koupili téměř všechny, ho vůbec nerozhodil. Nerozhodilo ho to proto, že si pochopitelně myslel, že to každá platila svojí kartou. Ale legrace, to pro nás všechny byla vždycky. Láďa se nechal místním majitelem obsluhovat, obdivovat a ranil ho, když řekl, že místo čaje si dá šampaňské. Po druhé láhvi šampaňského, kdy přešel na whisky, se majitel šperkařství začal obávat, že mu ty brilianty přijdou velmi draho. Takovýho pijana ve svém obchodě asi nikdy neměl. Je pravda, že se Láďa rozezářil. a Daron omylem zaplatil prsten ze své kreditní karty s tím, že jí nedal dárek svátku. Běžně jsme si dárky nedávali a vůbec ne ke jmeninám. Nechápali jsme, proč to udělal, a začali ho podezřívat, že je do Daron velmi zamilovaný. Což byla pravda, ale jenom pár vteřin. Jeho rozman byl způsoben alkoholem v tom vedru, no dvě šampaňského a následující nespočetné skleničky whisky udělali své. Když cestou zpět pomalu střízlivěl z opojení dobré nálady, kterou jsme všichni měli, začal prsten loudit zpět, což se mu ovšem nepovedlo. Nakonec se uspokojil příslibem, že mu ho Daron odkáže v závěti. Pro Láďu to nebyl zrovna vydařený výlet. Další den v bazénu v tom 40-stupňovém vedru i hned po nafilmování další scény se konala diskotéka. Bylo těsně popoledni a tanec probíhal na parketu, který byl vybudován z nějaké speciální gumy. Nad celým tanečním parketem byl sprchový strop, ze kterého neustále tekly na tančící svatební hosty proudy vody. Bez této trvalé sprchy by se v tom vedru tančit nedalo a Kamila s ostatními přáteli by byli mrtví po prvním tanci. Všude kolem parketu byly klimatizované stany s vynikajícími pochoutkami. Tak začal zapíjet svobodu ženich. Hrál Presley a Kamilu probudilo z nádherného snění hrubé zacloumání. Již nevybíravým způsobem jí Sako vedle ní škubal za loket, protože usoudil, že se projednává něco důležitého. Prosím, mohla byste mi překládat? Já hovořím jen francouzsky, španělsky, čínsky, ale anglicky ne a nechtěl bych o něco přijít. Kamila na něj mrskla zlým pohledem, protože najisto věděla, že umí i špatně česky. Znala historku, jak napsal dopis s tolika pravopisnými chybami, podotýkám česky, že celý úřad, kde v té době pracoval, se s tím dlouho bavil u raní kávy. Nevím, co jí to napadlo, ale velkopansky kývla hlavou, jedovatě se usmála a odpověděla, že mu velmi ráda bude překládat. A pustila se do překladu s takovou vervou, že Sako byl blahem bez sebe. Kamila se vymýšlela s neuvěřitelnou rychlostí takový blbosti, že ani voják Švejk by to nedokázal lépe. Sako při své chabé mysli koulel očima, co všechno se tu projednává. Její překlad spočíval například v tomto. Teď vás chválí, že bez vás by tato republika nemohla vůbec existovat. Měl byste se všem uklonit, aby to bylo jasné, že rozumíte. To, že se jednalo o něčem úplně jiném, nemusím zdůrazňovat. Ale Sako se začal na všechny přítomné pitvořit a blahoskloně kýval hlavou jako Cézar při vstupu do hlediště Kolosea před gladiátorskými zápasy. Účastníci jednání se mu začali vyhýbat i pohledem, protože si mysleli, že trpí duševní chorobou. Tuhle hezkou hru jí pokazil Pavel, když uprostřed jednání se zvedl s tím, že je pracovně zaneprázdněn a jednání dále povede Sako. Je fakt, že tomu Kamila rozuměla a vysklo jí v krku, že by mu měla tlumočit v případě, že skutečně jednání povede. Již jen představa, že tento beb pojede jednání, byla tristní a natož ještě v angličtině. Měla ale štěstí. Při odchodu jí Pavel, zjevně škodolibě vůči Saku, požádal, jestli s ní může hovořit. Zdvořile přikývla, všem přítomným se v angličtině omluvila, to zvládla. Jak se později dozvěděla, dokonce si ti, kteří anglicky hovoří, mysleli, že má velšský přízvuk a dotazovali se, jestli studovala právě tam. Ve skutečnosti hrůzou tak vyschlo v krku, že její zaskřehotání či přiškrčení hlas, který vás překvapí, když se hlasivky stáhnou děsem tak, že nejste schopni ze sebe dostat slovo, tak tato jednoduchá omluva mohla klidně znít s různými přízvuky. A možná by tomu rozuměl i Číňan a myslel by si, že to je mandarinský přízvuk. Sako zůstal sedět, jako by ho polili sračkami, protože stále nevěděl, co se vlastně děje. Když viděl, jak se Pavel a Kamila zvedají z pohodlný židlí nebo vlastně křesílek značky Vitra. Kamila se k němu naklonila, když byla na odchodu, a medovým hláskem mu řekla: povedete jednání místo Pavla, musí nutně odejít na jiné jednání. Klidně můžete hovořit španělsky nebo francouzsky, vím, že všichni hovoří oběma jazyky. Bohužel nevím, jak na tom jsou s tou čínštinou, tak to se jich musíte zeptat. A vypadla ze zasedací místnosti. Co se odehrálo v zasedačce, znala Kamila jen z vyprávění a jen při vzpomínce na tento den se musí i po dlouhé době smát. Sako proplul i tímto úskalím se slovy yes manager, yes šéf, a vydržel s tím celou půl hodinu. Pak už ze sebe nevysoukal ani slovo a jednání tím pádem skončilo. Nicméně Sako to považoval za úspěch a skutečně v hierarchii své strany postoupil a stal se specialistou na jednání se zahraničím v oblasti bezpečnosti. Jazykově je na tom stále stejně. Stal se vysokým úředníkem, nejvyšším na jednom ministerstvu. Jen k původní přezdívce Sako mu přibylo druhé jméno. Od té chvíle mu neřekli jinak než debil Sako. Zatímco Kamila na této poradě byla ponořena do vzpomínek na krásnou dovolenou, odehrávalo se v tu dobu téměř na stejném místě zasedání NVO. Náhoda, která je spojena s osudem, neboť je vesmír nevyzpytatelný. Alice, Norbert a Nora seděli v hotelu Intercontinental v Goja na ročním zasedání NVO. Jejich technici zabezpečili zasedací místnost po všech stránkách. Roční setkání v těchto místech bylo také trochu odpočinkem pro všechny účastníky. Ubytováni byli ve velkách, jež patřili k hotelu a byly velmi luxusně vybavené, včetně komorníků, kteří se o každého účastníku jednání starali individuálně. Je pravda, že tolik regrace jsme si na žádném setkání top NVO nezažili. Vše však bylo vyváženo také množstvím důležitých materiálů, které jsme v pracovní části museli projednat. Již v té době jsme začali mít obavu o život Kamily. Organizace byla řízena pětičlenným vedením, které většina běžných členů NVO ani nikdy nespatřila. V této pětici byl i Artur. Další součástí řízení bylo top NVO, což bylo dalších 17 členů, kteří s řízením organizace vytvářeli 22členný řídící sbor. Byla to absolutní špička. Po mnoha letech jsem se do top dostala také. Byla tam i Nora. Norbert byl v řízení organizace. V Goja byli další vybraní členové, ale rozhodně se nezúčastňovali jednání top NVO, nepřišli do styku ani s vedením organizace. Jednotlivá jednání byla přísně oddělena a nikoho nenapadlo se zajímat, co který stupeň řízení projednával či jaké má informace. Všichni věděli, že informace, které ke své práci potřebují, dostanou, a to v požadované formě, čase a rozsahu. Top NVO seděli v útulné zasedací místnosti největší z vil patřících do komplexu k hotelu Imperial Goya. Artur řídil zasedání a jednotliví členové předkládali zprávy. Na pořadu bylo jednání kolem energetické bezpečnosti a zneužití systému energetiky v sofistikovaném politickém boji a možném způsobení stavu srovnatelného s válkou. Blackout byl dopodrobna znám a jeho dopady podle rozsahu a délky výpadku byly stejnou hrozbou jako sama válka. Stejně tak by to bylo s dopadem teroristického útoku na jaderné elektrárny. Válka se v moderním světě může vést různými způsoby a energetika patřila k jednomu ze sofistikovaných válečných konfliktů, které svět mohou potkat již třeba zítra. Dalším problémem byly vysoké dotace z veřejných financí právě do prudce se rozvíjejícího energetického biznisu, které v některých případech směřovaly k financování světového terorismu. Nevyčíslitelné finance pluly prostřednictvím právě těchto nových technologií do míst, kde ohrožovaly světové demokratické zřízení. Pro NVO to byl jeden z nových zásadních úkolů, jak celý systém dopodrobna rozkrýt a zabránit tokům peněz k těmto strukturám. Věděli, jaká hodinářská práce je čeká. Všichni věděli, že musí odkrýt systém financování a pak financování terorismu zabránit. Jiný způsob boje nepovede k vítězství. Norbert představil situaci v Praze a prezentoval část materiálů, které jsme získali v posledních týdnech. Centrála byla informována i z jiných zdrojů a naše informace jen potvrzovaly tristní situaci. Artur pustil dobře slyšitelné odposlechy, a to i s obrazem. Alice a ostatní účastníci TOP NVO sledovali děj bez hlasu. Se z těch záznamů obrazového i zvukového, nejen z hospody v Olomouci, byl doprovázen vysvětlivkami, kdo je kdo. V průběhu výkladu je zvykem, že všichni mlčí a otázky jsou až po ukončení části prezentace. Norbert pokračoval v prezentaci. Poté se rozvinula diskuze a zasedání bylo ukončeno. Alice, Norbert a Artur seděli večer po jednání ve vile u Artura a popíjeli víno. Rozebírali situaci kolem Kamily. Bylo jim jasné, že jí jde o život. Všechny indicie, které máme k dispozici, nasvědčují tomu, že se připravuje vražda Kamily, pokračoval Artur v soukromém hodnocení dnešního jednání TOP NVO. Zítra vám předložím další důkazy, že Kamilu chtějí zavraždit, dodal Norbert. Alice se stísněně zeptala, jestli jí mohou nějak pomoci. Myslím, že musíme, ušklíbil se Artur. Takovou grimasu dělal vždy, když si nebyl jistý výsledkem. Alice pokračovala v hodnocení situace. Myslím, že ji budou chtít jen zastrašit a ona to vzdá a bude po vraždě. Prostě odejde z úřadu a tím bude klid, alespoň pro ní. Tak to určitě nebude. Však ji znáš. Já ji osobně neznám, jenom ze svodek. Tak ti to musí stačit. Ale je tvrdohlavá a nějaké zastrašování je pro ní jen přiléváním benzinu do ohně. Bude to těžké jí pomoci. A myslím, že je to dokonce nemožné. Ale ochránit ji snad můžeme. Aspoň se o to musíme pokusit. Artur se začal zajímat o to, zda a jak známe Noru. Vnímala jsem to, že se do ní opravdu zamiloval a bude chtít zjistit náš názor na ní. Noriku jsem nemusela vychvalovat. Byla to bezvadná, chytrá, hezká ženská. Já jsem ji měla ráda. A vůbec jsem to nezastírala. Pěla jsem ódu na její oslavu a ani jsem si nevšiml. Norbert a Artur mě nechávají vyprávět spoustu zážitků, které nás s Norou spojovaly. A víš, odkud Nora je? Jo, vím. Ze světa. Tak jsme se vždy bavili v NVO. Nikdy jsme jako členové nepátrali po tom, odkud kdo je, pokud to sám nechtěl a nevyprávěl nám to. Většinou, nebo téměř nikdy, to nikdo sám nevyprávěl. Jo, samozřejmě, že vím, je to Američanka, ale mluví perfektně česky, což mi dělá radost, protože spolu hovoříme česky. Bylo těsně po 11. večer, když jsme se rozloučili, a odešli každý do své vily. Diskuzi kolem Nory jsem v ten večer brala jako skrytý osobní zájem Artura o tuto sympatickou ženskou, která žila, jak jsem věděla, sama, jen se svým psem, také kníračem. Nikdy toho nechtějí moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným, ale nešťastným. Erich Maria Remarque. Vážení posluchači, to byla první část čtení na pokračování z knihy Aleny Vitáskové Solární baroni, druhý díl, Příprava mé vraždy. Příštím čtení z této knihy začneme číst kapitolu třetí, která bude mít název Něco na ní najděte a nebo to vyrobte. Ale to se dozvíme až příště. Teď si dáme do 18 hodin pár písniček a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych v 19 hodin se s vámi opět setkal při pořadu Na vaše přání, a to bude pořad o tom, kdo je Jiří Drahoš, kdo je Miloš Zeman, koho zastupují, co chtějí a jak s námi chtějí nakládat. Toto povídání bude ve 20 hodin přerušeno přímým vstupem debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem a kandidátem, jeho protikandidátem Jiřím Drahošem. Bude to první debata společná. A po ukončení té debaty se opět vrátíme, tentokrát už se Soňou Zikundovou, a budeme si tu debatu hodnotit a budeme velice rádi, když po té debatě nám na naše známé telefonní číslo do studia Beta, tedy já ho zopakuju, 731 720 756, budete své postřehy a připomínky volat i nám, vy. Takže měla by to být debata mezi námi a vámi, našimi milými posluchači. Takže teď už si dáme pár písniček a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.
Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš, chyť mě sítí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvou kořistí. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
Mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
O co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce N. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, a ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál ten, já řeknu díky vám, já patřím N. Přání, abych uměl opakovat 100krát stoněžných jmen a příběhů, jež mi říká N. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své blídné N. Když smůla zlá poručí, že jí přijde nouze, pak anděl M pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že M, dokud mám, jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z horny sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím M. Skážu dík vám, já patřím M.
zajímá. A neskoušej mě splíst, jsi příliš nevinná. Já dávno život znám, ty málo o něm víš. A rád ti radu dám, vždyť vůbec netuším.